Amaite, lehenago aipatu diguzu, behatziak eta laurden aldera, orain euskara izango genuela izpide, batez ere, bueno, besteak beste, larun bateko manifarare behira jarriko genela, eta kasu honetan, teknologia berriak ere sartuko ditugu, ez?
Hori da, teknologia berriak zuk ongi erran bezala euskararen eguna dela eta, euskararen inguruko hainbat elkarrezketa egingo ditugu aste honetan, eta atzo, Kike Amonarrezekin solastu genuen, eta gaur aldiz abertzelako gaiak izango ditugu izpide teknologiaren inguruan zuk esan bezala zehazki. Bikoizketarako sistema berri baten inguruan solastuko dugu, hau Duber edo Daber, zuzeneko hizkuntzetako hizkuntza itzultzailea jarri diote izena. Eta zer da hori jo, Mikel? Ba, zuzeneko ikuskizunetan erabili daiteken bikoizketa sistema. Eskenak eta EHU elkarlanean sortu dute sistema berri hau, eta honen inguruan solasteko, ba, Amaia Ibañez komunikartezeko kidea dugu telefonoaren bertze aldean. Egunon, Amaia?
Egunon, ez ben, naiz komunikartezekoa, ezkenako kudeatzailea naiz.
Barkatu, gaizki ulertuak orduan.
Bakarrik argitzeko.
Eskertzen dizugu, argipen hori. Ba, Amaia, esamen zela, ba, oso interesgarria iruditu zaigu, ez dakit egia esan nola esaten den, hau Duber edo hau Daber?
Bueno, uste dut lan ingleseko pronunziazioa eman nahi badiozu, ba, hau Daber da.
Vale.
Apur bat, ba, hori, ingleseko Daber, hitza dauka, hori ba bikoizketa esangura dau eta AO, ba bueno, euskerazko erroa da. Baina bueno, AO Duber edo AO Daber.
Bueno, dena delakoa gauza da EHU-rekin elkarlanean aritu zaretela eta bueno, sistema berri bat asmatu zuzuela itzultzeko, baina zehazki ez dakit nola funtzionatzen du sistema honek.
Bai. Ba, sistemak, aktoreek eskenatokian dituzten interbentzioak harrapatzen ditu. Aktore bakoitzak daraman ari gabeko diadema mikrofonaren bitartez. Interbentzion detekzioaren bitartez, sistemak jatorrizko obraren gidoiari jarraitzen dio. Eta interbentzio bakoitzari dagokion toma, itzulia, bilatzen du bere datu basean, eta gero audio irteerara bialtzen du. Eta itzulitako interbentzioaren erreprodukzioa automatikoki gertatzen da. Aktorearen zuzeneko interbentzioarekin bat datorrelako.
Alegia, Amaia, improvisaziorako edo hitzaldi baterako sistema honek ez duela balio baizik eta gidoi baten menpean egon behar duela sistema hau
ibiltzeko. Bai. Gidoia, ba hori, datu batean sartuta dau, softwarearen datu batean sartuta dau, eta aldez aurretik erregistratua egon behar da, bai.
Eta jarri alduzue, edo egin alduzue, froga, hau da berrau erabiltzeko?
Bai, bueno, printzipioz, beste pasadan astean aurkeztu gendun hau da berren prototipo bat. Eta horretarako, ba, antzerki ikuskizun bat erabili dugu, eta antzerki ikuskizun horren 15 minututako, ba, errepresentazio bat egin gendun, ba, bai komunikabidei eta bai, ba, bueno, sektoreko beste kidei, ba, aurkezteko.
Eta zer moduzko edo zer nolako harrera izan zuen bertan?
Ba, printzipioz jentia, ba, oso ondo hartu zuen, bueno, euskeratik gaztelaniara egindako itzulpena zen, eta, bueno, ba, gure aldetik, antzerki konpainion aldetik, ba, publiko zabalagora iristeko beharra sumatzen genuen, eta ba, hizkuntza horretarako istopo izan gabe. Orduan, ba, sistema honek asko ba, laguntzen gaitu, ba, beti normalian bi hizkuntzako bertsioak egiten dira. Bata euskeraz, estrenatzen badozu, gero gaztelaniakoa egiten dozu. Orduan, guretzako antzerki konpainientzako hori lana bikoiztea da. Eta sistema hau garatzen badugu, momentuz prototipo bat da. Eta sendoago egin behar dugu, garatu behar dugu beste fase batzuetan, ba hori softwarea sendoagoa eta trinkoagoa izateko. Baina imagina zaitez, ba hori ba, estrenaldi bakar bat egitea, eta estrenaldi horretan, ba euskerazko bertsioa eskenatokian antzestu, eta gaztelaniazko bertsioa ba, publikora heldu. Orduan guretzako hori aurrerapen handia izango da.
Amaia, eta, bueno, makinaren bitartez edo sistema honen bitartez entzungo dugun itzulpena, nork egiten du, ahotsak aktorenak izango dira edo bertzelako makina batenak?
Bai, prototipoan aktoren ahotsak izan dira, baina kasu honetan, ba, aktoreak elebiko, osea, bai euskeraz eta bai gaztelaniaz hitz egiten zutelako, baina demagun, ez dakit, Koreara goazela. Eta han, euskeraz edo gaztelaniaz antzestu nahi badugu, ba, Korean orako itzulpena, ba, hango enpresa baten, ba, lana izan behar da, edo bai, bikoizketa lanak egiten duen enpresa batena, batez ere hori bai.
Alegia, atzerrira mugitzeko aukerak bikoiztu egingo direla, hau da ber sistema honekin, behar bada.
Ba, bai, hori gure, bueno, gure helbururik, euskeratik gaztelaniako, ba, itzulpena da lehenengo pausua, baina gero, bai, atzerrira urteteko, ba, sistema hau, bebai, ba, lagunduko dozku.
Eta orain, bueno, kontatzen diguzunez, antzerkian aplikatuko duzue sistema berri hau, baina egierran ikusentzunezko esparruan ere gehiago zabaltzeko aukera badago adibidez, ba, pelikuletan. Erra nahi dut, gidoia aldez aurretik baldin badakigu, hori ere egin daiteke?
Bai, posible da, bueno, pelikuletan, zinemetan, eta batez ere, bueno, hemen estatu honetan beti, ba, hori subtituloak baino, beti ba, itzuli egin dira, bikoiztu egin dira pelikulak, ezta? Eta horren inguruan, ba, bueno, nahiko debate dago, ezta? Datzuk, ba, hori, zain zaten da, bikoizketaren alde eta beste batzuk subtituloen alde, bueno, zinema, ba, bueno, errezago da, ze, bueno, ja, dena aldez aurrezia enlatatuta dago, baina antzerkian zelan zuzeneko, ba, ikuskizun bat den, ba, bueno, beste problematika batzuk egiten ditu.
Ba, Amaia Ibañez, eskerrik asko, hau da berren inguruan eman diguzun azalpen honengatik, oso interesgarria eta oso bitxia. Ere bai, eta beharrezkoa, mila esker, Amaia.
Zeuri.
Ongi izan.
Bai.